Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар кымбатты тыңдаушылар, парс тилин үйрөнүү бағдарламасын тыңдап отургандарыңыз үчүн алгыс айтабыз. Өздериңиз билетиндей Мухаммед пен Рамин биздин бағдарламадагы достарыбыз. Бүгүн алар автобуспен университет жатаханасына дейин бирге барады. Олардын экөө де жатаханада турады. Жол бою алар жатахана менен бөлмөлөрү жайында сүйлөшүп, осылайша бир-бирин көбүрөөк тааныды. Мухаммеддин бөлмөсү кичинтэй әрі шулы. Сол себептен Мухаммед жатаханадан басқа бір бөлме іздеп жүр. Ол бөлмесін ауыстырғысы келеді. Бүгін оларды не істейтінін көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен өткендегідей бүгінгі бағдарламаның жаңа сөздермен танысайық.
Хуби.
Қалайсың?
Мәмнун.
Рахмет.
Ая.
Аударылмайды.
Сақтеман.
Ғимарат.
Ек.
Бір.
До.
Екі.
Сақтеман ек.
Нөмірі бірінші ғимарат.
Нә.
Жоқ.
Сақтеман до.
Нөмірі екінші ғимарат.
Пәс.
Ендеше.
Мән хәстәм.
Менмін.
Мән нистәм.
Мен емеспін.
شما هستید.
سسز.
اتاق.
بلمه.
جدید.
جنگا.
اتاق جدید.
جنگا بلمه.
میخوام.
کریک.
چرا؟
نگه.
اتاق من.
مینن بلمیم.
کوچک.
کشکنتای.
شلوغ.
شلو.
اتاق کوچیک و شلوغه.
بلمه کشکنتای اره شلو.
تخت.
توسیک.
خالی.
بوس.
تخت خالی.
بوس توسیک.
ما داریم.
بزده بار.
شما دارید.
سزده بار.
در.
جاتی سپتگنن داده جالغاونه سکیز.
در اتاق.
Бөлмеде.
Мә.
Біз.
Отағы мә.
Біздің бөлме.
Бия.
Кел.
Хейли алие.
Өте жақсы.
Бе отағы.
Бөлмеге. Сөздерді үйренген соң Мухаммед пен Раминнің әңгімесінен аударайық.
Салам, Рамин. Хуби.
Сәлем, Рамин. Қалайсың?
Салам, мәмнун.
Сәлем, рахмет.
Ая, шыма дар сақтеман ек хастид?
Сіз бірінші ғимаратта тұрасыз ба?
Нә, мән дар сақтеман ек нистам.
Жоқ, мен бірінші ғимаратта емеспін.
Пас шыма дар сақтеман ду хастид?
Онда сіз екінші ғимараттасыз ғой.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
یه، مینن بولمیم یکنچه غیمارت تا.
من یک اتاق جدید میخوام.
مین جنگا بولمی از دیوجرمن.
اتاق جدید؟ چرا؟
جنگا بولمی؟ نیگه؟
من یک اتاق جدید میخوام، چون اتاق من کوچیک و شلوغه.
مغز جنگا بولمی کریک. ویتکین مینن بولمیم کشکینته یره شلو.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
بزدن بلمیدی بر بوست توسیک بار.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
سزدن بلمیدی بوست توسیک بار ما؟
بله، به اتاق ما بیا.
یه، بزدن بلمیگی کل.
خیلی عالیه.
اوتی جخصه. Әңгімені түсіндіңіз бе? Рамин бөлмесінде бір бос төсек бар. Осылайша Мұхаммед Рамин бөлмесіне барып, онымен бірге тұра алады. Тағы бір рет екеуара әңгімені мұқият тыңдалық.
Салам, Рамин, хуби?
Салам, ممنون.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
پس شما در ساختمان دو هستید.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
من یک اتاق جدید میخوام.
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید میخوام چون اتاق من کوچک و شلوغه.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالیه.
Мұхаммед Рамин бөлмесіне бара алады ма, жоқ па екен біліңіз келсе, келесі бағдарламамызды қадағалаңыз. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау-саламатта болыңыздар.
عشق تو تا ابد شانه کشه در دلم